Уважаеми слушатели, продължаваме с следобедния блок и сега на здравна тема. Спокойствието по време на хранене е от значителна важност за здравето ни. Ако, когато се храни, човек е нервен или е прав, по-добре да не се храни. Това е мнението на един от най-добрите гастроентеролози в България, професор Борислав Владимиров, който ръководи клиниката по гастроентерология в столичната болница Царица Йоана, известна и като ИСУЛ. В интервю за предаването «Най-добрите лекари» специалистът изрази убеждение, че хората, които говорят срещу родното здравеопазване, не постигат нищо, освен да стресират обществото, тъй като в страната ни работят изключително отговорни лекари. По проблема с младите кадри, които ни напускат, професор Владимиров коментира, че никой не иска да става лекар, за да го съдят и да получава малко пари. Още за здравеопазването, през погледа на специалиста, който работи в клиниката повече от 30 години, чуйте в интервюто на Димитър Панев.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес в предаването «Най-добрите лекари» си говорим с един от най-добрите гастроентерологи в България, професор Борислав Владимиров. Той е началник на клиниката по гастроентерология в столичната болница Царица Йоана, както и заместник директор по лечебната дейност. Благодаря ви за участието. Много от ендоскопските оперативни процедури са извършени за първи път у нас от вас. За да добият слушателите ни по-явна представа за вас, само мога да кажа, че сте в ИСУЛ в продължение на повече от 30 години. Кажете две думи за клиниката, в която работите.
Клиниката по гастроентерология, в която работя от 83-та година, е създадена от академик Ташо Ташев. Заседание, нали, пленум ли е бил, заседание на Народното събрание, се учредява първата катедра в Европа като катедра по гастроентерология, втората е Франция, където академик Ташев, на времето е бил доктор Ташев, е изпратен да специализира в Френската школа гастроентерология. От тогава, от 1951 година до сега, в катедрата по гастроентерология са придобили специалност и са се учили всички гастроентеролози, говоря като основен курс по гастроентерология, за да могат след това въз основа на този основен курс да кандидатстват и да придобият специалността, да положат изпит и да придобият специалността гастроентерология. Тази традиция продължава и до ден днешен. Клиниката работят професионални лекари, имаме двама професора, на 4 доцента, останалото са асистенти, главни старши асистенти, които във времето израстват и, разбира се, има заменяемост, която няма как да я няма. Тя е така в целия свят. По отношение на това, което се работи, както казах, предимно идват случаи от нашите ученици или от други болници, болни, които почти никога не са болни, които идват при нас за първи път. Това е като един филтър, болни с уточнени или неуточнени предимно диагнози, които се доуточняват и се започват лечение от нас, а се контролират от колегите, които са ги изпратили. Обучават се студенти в 4-ти и 5-ти курс, специализанти, както казах, за гастроентерология, по вътрешни болести, идват периодично такива, които като клиниката два пъти в годината, тук се провеждат основните курсове по ултразвук, така че идват всякакви специалисти, които искат да работят абдоминална ехография и всичко останало, което е свързано с абдоминалната ехография. Що се касае за ендоскопията, в която се занимавам и отговарям в страната за ендоскопията, стандартите по нареждане на ректора са създадени и написани от мен във времето назад. Първо, второ, трето ниво стандарти, които са еднакви с стандартите в Европа. Тук се издава сертификата за гастроинтестинална ендоскопия от нашия университет, Софийския по медицина, който е създаден 1918 година. Знае се, че ИСУЛ и Пирогов поемаха до преди няколко години, докато окръжни военна болница влезаха също като спешен портал в София, но ние четвърт век сме били заедно с Пирогов. Пирогов първи, след което бяхме ние, след това се добави окръжна и военна болница. Така че спешният портал не е за подценяване, тъй като тук всеки знае какво е спешна медицина. Да не дава Господ на никой, но без нея не може. Има хора, които идват в крайните стадии на болестта, други в различните тези етапи, катастрофи, всичко останало като спешност. Тези лекари, които се обучават по ендоскопия, казах и за ултразвук и за ендоскопия, са лекари с дипломи, след което те се явяват, придобиват първо ниво, след първо ниво се дообучават за второ и най-вече трето ниво, което малко хора все още в страната имат трето ниво. Голяма част от тези лекари, които се обучават тук, заминават и в чужбина, тъй като никой не може да забрани тази дейност.
А това плаши ли ви или е в реда на нормалното според вас?
Това е нормално. В Европа, знаете, в момента трябват около 27 000 специалисти в Европа, които да запълнат нуждите на европейския континент като лекари. И така ще бъде. Никой не иска да става лекар, да го съдат и да му заплащат малко пари. Говоря за България, знаете. Това не е моя работа, тя е правителствена политика. Аз съм един държавен служител, работя на едно и също място 32 години.
Казвате някъде, че стресът и липсата на движение може да увредят лигавицата. Поддържате ли тезите, че стресът влияе отрицателно?
Разбира се, че стресът влияе отрицателно, защото един човек, който е двусигнален и то активно двусигнален, той минава през стреса при да развие основното си заболяване. Ние не говорим за хората, които по-малко се занимават, нали, с умствена дейност. Просто живота е такъв и тези, които са изразени двусигнални същества, те задължително минават през този стрес и той определя някъде функционалната диспепсия около 30% за света. Има държави с 40%. И от тук на там вече генетичната предиспозиция за тежките болести. Неминуемо е това, защото хората в стреса и не се дохранват, и червената лампа свети в едно и също направление, и околната среда, и работното място. Така че от тук започват нещата. И като минат 10-12 години в един перманентен стрес, вече започват болести, които нямат връщане. Те са хронични, изградени, почти не се лекуват или ако се лекуват, те са в малък процент.
Тема, която, за съжаление, рядко се повдига. Как трябва да се храни българинът, за да е здрав? Има ли правило?
Правилото е, че трябва да има три основни хранения. Един здрав човек, а и болният човек, задължително трябва да има три основни хранения. За различните болести може да се мисли и за повече, но основно индивида, за да мисли, да съществува, да е активен, задължително трябва и той трябва, когато се храни, да бъде спокоен. Ако не е спокоен или е прав, по-добре да не се храни, защото рано или късно той ще придобие болест. Това е задължително. Да говоря за храна, биохрана, не всеки може да си позволи да купи биохрана, макар че биохраната за развитите страни е номер едно в задължението на пациента, не в мисълта му. Как да я подсигури или му я подсигурява други хора и той си я намира пред вратата на жилището и я консумира, като тя е наистина гарантирана. Като под биохрана се разбира храна, която е анализирана по всеко време на денонощието, е биохрана. Ако фирмите, които продават биохрана, клиента, крайния клиент, предостави такава за анализ и се окаже, че тя не е биохрана, но е закупена от тези фирми, на тях се им вземат правата. Нали? Така че така трябва да бъде. Наистина ние много изоставаме в това направление. Биохраната по голямите магвериги, отивате, тя не е в годен вид за поглед, а не да я консумират. Защо? Защото тя е по-скъпа и не всеки може да я купи. Представете си какъв процент от населението е платежоспособно да консумира биохрана и как тя се съхранява от веригите. А никой не може да предвиди колко човека не ще мина да купат биохрана. Нали? Това е регулярно, тя се снабдява, но не всеки живее до такъв магазин в близо, за да я ползва и не всеки е свободен да отиде в рамките на един ден, дори да си е поставил задача да отиде, работното време му е дало допълнителна работа или нещо е станало, той не отива да я купи и тя как се поддържа в хладилниците, до колко часа тя е годна или е вече биохрана. Това са неща, които аз не мога да реша и едва ли някой ще ги реши.
Напредваме ли с ранната диагностика на злокачествените заболявания във вашата област?
Да, определено ние напредваме в нашата област, тъй като в област, разполагаме в страната, мога да кажа, в голям процент всички университетски болници и новооткритите частни болници разполагат с модерна апаратура. Това го заявявам категорично, защото поне за ендоскопията мога да кажа, че зная във всяка една болница с каква апаратура се работи и кой я управлява. Това са подготвени колеги, които активно работят и се занимават с такава дейност. И имаме апаратура, с която може да се прави ранна диагноза, защото ние сме облекчени в това направление от концерните, които произвеждат такава техника и ни освобождават да правим допълнителни неща по време на рутинната манипулация. Имаме техника, с която се увеличава образа, отцветява се. Това е едно допълнително. Около 23-27% се увеличава ранната диагноза на тези заболявания. Същото е с ултразвука. Има категории ултразвук средно ниво, над средно ниво и висше ниво на апаратура, в която разполагат много болници и когато има и обучените специалисти, нещата са едва ли е нужно да се добавят от магнитен резонанс или скенер, макар че те си имат съответното място. Но в момента света разполага с такава техника, която модерната техника последните 2-3 години и допълнителни медикаменти, които се добавят, за да се допълнат ранните форми на нежеланите заболявания. Така че в нашата специалност ние по нищо, по никакъв начин не отстъпваме на водещите европейски страни. Даже мога да кажа, подема в университета, не само във връзка с това, че се обучават от 42 страни чужди граждани, чужди студенти от 42 държави, но и в частните болници има апаратура, която съм абсолютно убеден, защото това е апаратура последно поколение и предпоследно, че няма в Европа държави, говоря от голямите държави, не говоря за столичните и университетски структури с такава апаратура. През последните 5 години в областта на гастроентерология има невероятен подем. Мога да кажа и го гарантирам, защото наши специалисти, които излизат от тук със специалността гастроентерология, директно подписват договори в Европа и работят със същите машини. Даже имаме сигнали от колеги, че нямат моделите, на които те са работили, което означава, че те, да кажем, не са в столиците или ако не са в столиците, в момента не е имало възможност да се закупи такава техника, докато в България го има това и това е плюс, въпреки че много хора плюят по здравеопазването, те си плюят, защото си нямат друга работа. И това са им задълженията да вършат нещо, да се стресираме допълнително, но ви казвам, че има изключително отговорни лекари, лекари, които не са деформирани. Нито едно направление на това, за което някой има помисъл. И това е гордост за бялата престилка, защото знаете Хипократовата клетва. Не винаги парите определят авторитета на лекара и задълженията му, и аз заставам твърдо за тази позиция. Не правя реклама на никой, най-малко на себе си, но така трябва да бъде. Защото като се устояваш правата, пациента има диагнозата на време, той се лекува и е работоспособен, може да си получава заплатата и е готов за здравето си, защото вече оценява, че той е зависим от тези структури. Както ние сме зависими от журналистите или примерно от хлебопроизводителите или от производителите на хранителна или фармацевтична дейност, въобще ежедневието, така виждаме, че без лекарства не може, без храна не може, без лекар не може. За да можеш да консумираш, трябва да имаш здраве. За да консумираш интелект или каквото и да е като задължение, за да определяш семейния си бюджет, трябва да си здрав. Това мога да кажа.
Четох едно ваше интервю за един ежедневник. В него казвате, че сте оптимист за българското здравеопазване. Интервюто е правено преди 12 години. Оптимист ли сте сега?
Да, оптимист съм, защото какво да ви кажа? Там, където има добър помисъл, смятам, че с нищо не може да се промени мнението. Например, ние работим еднакво така, както сме работили и по-рано. Защо? Идват студентите, обучаваме ги, надграждаме нашите знания. Ние сме в един затворен кръг, защото университета го изисква. Да преподаваш добре, да се самоограмотяваш, за да лекуваш добре, след което трябва и да пишеш статии, за да можеш да израстваш в иерархията като асистент, като старши, като главен асистент, като научен работник. Всяка година декана по учебната дейност иска резултати от това, за което ти плащат и от това, за което ти се различаваш от другите. Макар че има хора, които малко залитат в това направление и се опитват да създадат друга структура, структурата на частните болници, подкрепена от някои в кавички вождове, които са далече и има пропаз в това направление, но надявам се в близкото бъдеще и този проблем да се реши. Защото не може да работиш цял ден, камерите да те наблюдават как работиш и да се изисква от теб и да се самоограмотяваш или грамотността, която имаш ти, за да можеш да управляваш една машина и една мисъл за творчество, да те забавлява идеята на някой или мисълта за финанси. Ако ти си убит от работа, ти никога не можеш да надграждаш тази цивилизация. И тогава ставаш част от другото, за което започна изречението. Ставаш част от едно общество, което иска да го вижда обществото, но то да не дава нищо от себе си. И някой да го защитава. Кой го защитава? Защитава го една структура, която всички знаеме коя е. И не бива това да ескалира. Но има такъв полъх и ако обществото в страната иска да го прекъсне, трябва да реагира докато този мухъл не се е разпространил много и не е охванал и други структури. Това е категоричен съм, аз за това не съм удобен в това направление, но дано да има много съединици в това направление и то да ескалира, за да се прекъсне. Иначе жалко за учителите, нашите, ние техните наследници, добри и лоши, в етапа на преподаването на студентите и след това на лекарите сме полезни винаги, когато един човек е честен и откровен, идва и казва какво иска от нас и ние му го даваме. Тогава, когато има хора, които са дошли да придобият нещо, за да вземат постън, ние не сме удобни. Различаваме се и това пролича, колкото да е грубо и безцеремонно на последния ни конгрес. Въпреки приказките и хора, които имат определен достъп до медиите, как е, става този достъп, не мога да кажа, но те са едни и същи хора, които предимно са по медиите, те не могат да определят мнението на работещия лекар. Когато те намерят време и отделят от собствения си живот 15 години, истински да се раздават и да не мислят, че имат семейства, са облекли бялата престилка, сами биха спряли да говорят толкова по медиите и да говорят и неверни неща. А много тъжно е, когато правиш такива неща, защото всички те знаят, но те нямат избор. Те са в твоите ръце. За жалост.
Един от най-добрите гастроентеролози в България, професор Борислав Владимиров.